Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы панядзелка 2 студзеня.
2023 з вайной і рэпрэсіямі. Сумны прагноз ад вячоркі Стрыжака, Латушкі і Карбалевіча.
Вайна будзе зацягвацца, вайна будзе ісці на тое, хто не вытрымае хутчэй. Вось, і гэта вайна на трываласць.
Кіраўнік украінскай разведкі. Расіяне імітуюць падрыхтоўку нападу з Беларусі.
Це спеціальна інформаційна праця Російської Федерації щодо введення в оману нас як України.
Дзе межы Палесся і хто такія палешукі? Размова з даследчыкам.
О, не бяры дзеўку з Турова, а карову з Палесся.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
2023 год пачаўся з вясны. 1 студзеня ў Беларусі быў пабіты тэмпературны рэкорд. У Мінску было плюс 10, а ў Брэсце і в області плюс 16.
Хочацца верыць, што 2023 і надалей будзе радаваць прыемнымі сюрпрызамі. А як думаюць эксперты, палітыкі і актывісты? Ці маюць яны надзею на тое, што Новы год прынясе мір і вызваленне ў краіне?
Сваім прагнозам з выданнем «Наша Ніва» падзяліліся кіраўнік БАЭСОЛ Андрэй Стрыжак, дарэчы Светлана Ціхановская, Франак Вячорка, прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету Павел Латушка і палітолог Валерый Карбалевіч.
Моя ацэнка баявых дзеянняў у краіне прадпалагае, што весь 2023 год они будут продолжаться. А возможно и на 2024 год это все может перейти, потому что слишком большой объем задач стоит перед вооруженными силами Украины по освобождению территории и дальнейшим действиям, потому что пока непонятно, закончится ли, остановится ли история с боевыми действиями территории исключительно Украины, учитывая те постоянные возможности, которые стоят перед двумя диктаторами по вовлечению, более глубокому вовлечению Беларуси в участие в войне. То есть очень от многих факторов зависит то, как война будет выглядеть.
Я думаю, что многое будет залежать от поставок заходнего узброения Украине, коли Штаты и Евразвяз передадут дальнобойное узброение, тогда война может закончиться худшей. Коли поставки будут все в том же масштабе, как было все лето, то война может затягнуться на год, может быть, навод и на два года. Я думаю, что Россия попробует заморозить конфликт, выиграть 3, 6, 9 месяцев, припынить боевые деяния, каб перагрупавацца, вырабіць новае ўзбраенне альбо знайсці магчымасці пастаўкі ўзбраення ў альтэрнатыўных крыніцах, а потым у восень, напрыклад, бліжэй да восені ударыцца зноў. Я не думаю, што будзе наступ беларускага войска, але можа быць спроба масавага ракетнага абстрэлу з беларускай тэрыторыі ў весну, што яшчэ больш ізалюе Лукашэнку, а магчыма ізалюе беларусаў. Тут будзе многае залежыць ад міжнароднай працы дэмакратычных сілаў.
Мы бачым, што на фронце з'явілася сітуацыя раўнавагі. Ні адна краіна, ні адзін бок не мае стратэгічнай перавагі. Вось, і таму вайна будзе зацягвацца, вайна будзе ісці на тое, хто не вытрымае хутчэй. Вось, і гэта вайна на трываласць. С одного боку натрывалась Россия, с другого боку натрывалась Украина и Захада, которые подтримливают, будет терпеть и мирное населенство. И пока я не бачу перспектив некого закончения этой войны. Коли война будет идти вельми неудала для России, то там может сдариться, скажем так, ослабление путинского режима, скажем так, мягко. Вось, но гэта толькі пра ўмове, калі сапраўды вайна будзе ісці даволі няўдала для Расіі.
Я думаю, што самым галоўным выклікам 2022 года, і, на жаль, ён працягваецца і будзе хутчэй за ўсё для нас у 2023, гэта тая вайна, якую распачала Расія супраць Украіны пры саўдзелі рэжыму Лукашэнкі. Гэта выклік патэнцыйнага ўваходжання ўзброеных сілаў Беларусі на тэрыторыю Украіны, спробы такога ўваходжання, што будзе з'яўляцца катастрофай для адносінаў перадусім паміж беларускім і ўкраінскім народамі. Мы павінны зрабіць усё, каб гэтага не дапусціць і супрацьдзейнічаць гэтаму.
Ці ўступіць Беларусь у вайну? Працягваюць Павел Латушка і Франак Вячорка. Гэта прагноз на 2023.
Я думаю, што Пуцін можа падштурхнуць Лукашэнку, сам Лукашэнка не шмат чаго будзе вырашаць і з кожным месяцам будзе вырашаць усё менш і менш. А больш і больш сектараў беларускай дзяржаўнай сістэмы будзе падпарадкоўвацца на праскіце ўскосна Расіі. Ці што яго падштурхнуць можа? Я думаю, адчай Пуціна. Калі будзе масавы вялікі прарыў ці поспех украінскай арміі, то Пуцін як жэст адчаю можа паспрабаваць здзейсніць там заангажаваць беларускае войска. Яно можа быць сітуацыю на фронце не зменіць, але замажа крывёю Беларусі, беларускае грамадства. Тут вядома Пуціну, ну Пуцін не будзе лічыць як бы ахвяры і страты. А яны могуць паспрабаваць паслаць у новым годзе паслаць беларусаў міратворцамі ў акупаваныя рэгіёны, могуць паспрабаваць беларусаў паслаць там на блякаванне Ровенскай АЭС, напрыклад, могуць паспрабаваць зрабіць наступ нейкімі супольнымі брыгадамі беларуска-расейскімі, дзе там уключыць сілы спецыяльных аперацый Беларусі там у луцкім напрамку, каб перашкодзіць пастаўцу ўзбраення, а менавіта перакрыць лагістычныя ланцужкі для Украіны і украінскага войска. Такое сапраўды магчыма, але гэта будзе не ўдзел рэгулярнае беларускае войска. Магчыма, яны скарыстаюцца гэтым беларускім ЧВК, які зараз ствараюць памагатыя Лукашэнкі. Яна ўжо разрастаецца да нейкіх манструозных памераў. І магчыма задзейнічанне гэтага ЧВК, якое не будзе выступаць як беларускае войска, а будзе як беларуская прыватная ваенная кампанія. Вот такі ўдзел магчымы, ну але мы там будзем старацца гэтаму перашкодзіць.
Мы разумеем, што на сённяшні дзень няма спецыяльнага прэсінгу Пуціна на тое, каб узброеныя сілы Беларусі сёння менавіта ў гэты момант уступілі на тэрыторыю Украіны, бо гэта прывядзе да фіяска, гэта да паразы і гэта прывядзе да нестабільнасці ўнутры Беларусі, калі рэжым не зможа прадаваць тэзіс, што мы заўсёды выступалі за мір. І я не думаю, што сёння такая мэта стаіць і ў Пуціна. Ён не хоча стварыць на тэрыторыі Беларусі дадатковых рызыкаў і праблемаў. Але рэальнасць уступлення ў вайну ўзброеных сілаў Беларусі будзе ўзрастаць па меры павелічэння колькаснага і якаснага складу ўзброеных сілаў Расійскай Федэрацыі на тэрыторыі Беларусі. Тады, калі будзе сфарміравана ударная групоўка, якая будзе гатовая паўтарыць другую фазу агрэсіі ў адносіна да Украіны. Тут удзел, напрыклад, прыватнай кампаніі, такой арганізацыі, якая зараз ствараецца на базе спецпадраздзялення Альфа КГБ Беларусі пад Мінскам. Гэта і удзел сіл спецыяльных аперацый, якія прайшлі вельмі магутную, моцную прапагандыскую апрацоўку, становіцца рэальным. Зразумела, што большая частка прызыўнікоў, тых, хто знаходзіцца ў арміі, не хацелі бы ісці ва Украіну і паміраць за інтарэсы Пуціна ці за інтарэсы Лукашэнкі. Не разумеюць сэнсу гэтай вайны, але удзел часткі ўзброеных сілаў Лукашэнкі магчымы. Ці гэта адбудзецца, я думаю, што мы пабачым бліжэйшыя месяцы. З пункту гледжання падрыхтоўкі, усе дзеянні для падрыхтоўкі ажыццяўляюцца. Яны даволі авансаваныя. Гэта і пераўлік усіх вайскова абавязаных, падрыхтоўка да мабілізацыі, гэта вайсковыя вучэнні як расійскіх войскаў, так і беларускаў, гэта зладжванне расійскіх падраздзяленняў, беларускіх падраздзяленняў, гэта фарміраванне сумеснай групоўкі, гэта фактычна зняцце складоў узбраенняў, якія знаходзяцца ў распараджэнні беларускіх узброеных сілаў. Мы бачым змену заканадаўства, ўвядзенне смяротнага пакарання за здраду, за здраду дзяржавы, калі вайсковы не будуць выконваць злачынныя загады Лукашэнкі і прымуць рашэнне перайсці на бок узброеных сілаў Беларусі на тэрыторыі Украіны, на бок беларускага народу. Смяротнае пакаранне для дзяржаўных служачых. Плануецца ўвядзенне больш жорсткай адказнасці за адмову ад мабілізацыі. Таксама плануецца бліжэйшым часам прыняць закон аб так называемым апалчэнні народным. Гэта ўсё разам з іншымі інструментамі фактычна выглядае як падрыхтоўка да ўдзелу. На сённяшні дзень гэта больш выглядае як стварэнне пагрозы прымянення сілы ў адносінах да Украіны, што з'яўляецца, дарэчы, парушэннем канстытуцыі, якой бы не было сфальсіфікаванай Лукашэнка ці базавай 94 года. Але ці наступіць другая фаза рэальнага ўдзелу, ну, мы пабачым, гэта будзе залежыць, канешне, ад Крамля. А Лукашэнка выканае гэты загад, у меня на гэты конт няма сумневу.
Чаго беларусам чакаць у 2023 годзе ад рэжыму Лукашэнкі? Вось што думаюць Валеры Карбалевіч, Павел Латушка, Андрэй Стрыжак і Франак Вячорка.
Я бачу, што тыя трэнды адмоўныя, якія былі развіваліся гэтым годам, працягнуцца ў наступным годзе, гэта пашырэнне палітычных рэпрэсій, не проста падтрыманне іх на адным узроўні, а менавіта пашырэнне, што прынцыпова важна. Па-другое, больш актыўнае ўцягванне Беларусі ў вайну ў Украіне, больш актыўнае павелічэнне залежнасці Беларусі ад Расіі, працяг канфрантацыі з Захадам. Ну, просто вот тыя тэндэнцыі, якія існавалі гэтым годам, будуць працягнуты наступным годам, і я не бачу нейкіх прычын, каб гэтыя тэндэнцыі паламаліся.
Фактычна выбудавана ўжо новая таталітарная сістэма знішчэння супрадзеяння рэпрэсіўнага апарату ў адносінах усіх людзей, якія не згодныя з палітыкай, якая праводзіцца ўнутры Беларусі. Нават паўслова, нават хутка задумкі будуць караць на людзей. Мы бачым з'яўленне новай таталітарнай сістэмы. І казаць сёння, што гэта можна змяніць шляхам нейкіх дамоўленасцей перамоваў, гэта хлусіць самім сабе. Гэта можна толькі вырываць з корнем і выкідываць з Беларусі. На жаль, на сённяшні дзень, аналізуючы сітуацыю, я не бачу іншых сцэнароў развіцця падзей.
Тотальная зачистка всего поля. Што происходит после зачистки поля? Начинают арестовывать тех людей, которые, в принципе, не причастны вообще к чему-либо были. И вот этого стоит ожидать. Следующий какой момент важен, это то, что внутри Беларуси очень сильно укрепляется российское лобби. Это в первую очередь в таких сферах, как сфера образования, сфера культуры, это сфера международных отношений. Везде все больше и больше усиливается сейчас российский фактор. Это говорит о том, что можно даже не меняя флаги, не меняя валюту, не меняя какие-то внешние атрибуты, лишиться вообще всего, что люди называют в мире независимостью.
Я думаю, что нас чекают некие выбухи внутри системы. Мы побачим выход системы нескольких выбитных людей. Альбо іх пасадзяць, альбо выгоняць з краіны, альбо яны выйдуць самастойна. І гэта ударыць па цэласнасці сістэмы. Яна не зможа захоўваць такую маналітнасць, як захоўвала ў 22-м годзе, напрыклад. Я думаю, што будуць перабегі нейкіх сілавікоў, у тым ліку, і вайскоўцаў, а таксама бізнэсоўцаў буйных, якія захочуць уратавацца ад тонучага карабля. Таму будзе штарміць лукашэнкаўскую вертыкаль увесь год. Я не ведаю, ці будуць масавыя пратэсты, але я пэўню, што будзе шмат такіх акцыяў, кампаніяў непадпарадкавання, як звычайна беларусы робяць. Яны, магчыма, там не выходзяць гучна з крыкамі, але яны сабатуюць дзеянні і загады рэжыму. Я думаю, вось гэты сабатаж, непадпарадкаванне, невыкананне загадаў будуць асноўнай формай супраціву і пратэсту 23-го.
Гэта былі Валеры Кербалевіч, Павел Латушка, Андрэй Стрыжак і Франак Вячорка, якія спрагназавалі выданню «Наша Ніва», якім будзе 2023 год.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме «Еўразум».
Кіраўнік украінскай разведкі. Расіяне імітуюць падрыхтоўку нападу з Беларусі.
Підкрэслюцца спеціальна інфармаційна праця Російської Федерації щодо введення в оману нас як України.
Дзе межы Палесся і хто такія палешукі? Размова з даследчыкам.
Ой, не бяры дзеўку з Турова, а карову з Палесся.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. У понеделок опубликованы первые сусветные теннисные рейтинги 2023 года. Первой ракеткой света застается Ига Свёнтак с Польши. Белорусские Арина Сабаленко, Виктория Азаренко и Александр Соснович заховали ранейшие места 5, 26 и 30 отповедно. У рейтингу Ассоциации теннисистов-профессионалов лидируя испанец Карлос Алькарас, белорус Илья Ивашко заховал за собой 73-й радок. У футбольном чемпионате Франции ПСЖ потерпел первое поражение с соковика минулого года. Команда, у складе якой с первых хвилин гулял Килиан Мбаппе, соступила у гостях Лансу 1-3. ПСЖ по-ранейшему лидируя с 44 очками, у Ланса на 4 очки меньше. У Бразилии 3 студеня пройдет похование легендарного футболиста Пеле. Он помер 29 снежня на 83-м годе життя. Пеле похавают в городе Сантус на паўднёвым усходе краины. Британец Гарри Макки за год принял удел у 365 марафонах. Агулам он пробег 15 390 километров. Как поведомляет Sky News, марафонцу 53 года. Он является супрацовником атомного комплекса Селафилд. Звичайно, марафонские 42 километры 195 метров мужчина пробегая раницей, как поспеть на працу. За год он собрал больше за миллион долларов на доброчинность. Это были новины спорта на Евро. Радио, заставайтесь с нами.
Еврорадио. Мост настрою.
Россия не плануе завершаць вайну супраць Украіны і будзе намагацца ладзіць новыя наступы на фронце. Пакуль на ніводным з напрамкаў акупантам не атрымалася дасягнуць сваёй мэты. Пра гэта РБК Украіна заявіў прадстаўнік галоўнага ўпраўлення разведкі Украіны Андрэй Чарняк.
Па яго словах, на якім менавіта напрамку адбудзецца новы наступ Расіі, украінская разведка пакуль не можа спрагназаваць. Аднак, кажа Чарняк, гэта можа здарыцца альбо з усходу, альбо з поўначы, то бок з тэрыторыі Беларусі, і украінская армія да гэтага падрыхтаваная.
Пакуль жа, па словах кіраўніка галоўнага ўпраўлення разведкі Украіны Кірыла Буданова, расіяне імітуюць падрыхтоўку да ўварвання з Беларусі. Аднак нейкіх наўпроставых доказаў таго, што яны насамрэч збіраюцца ісці ва Украіну з тэрыторыі нашай краіны, няма. Пра гэта вайсковы кіраўнік заявіў у інтэрв'ю BBC.
Украінская влада заявляла про можливість нового великого наступу з боку Росії на початку наступного року. Як ви це оцінюєте?
Такий варіант існує. Він існував завжди і існує зараз, і, на жаль, буде існувати ще досить великий проміжок часу, навіть після завершення війни. Проте станом на зараз жодної інформації або жодних ознак, реальних ознак підготовки нового вторгнення в місто Київ, я маю на увазі столицю або взагалі північний напрямок, відсутні.
Але уряд каже, що Росія може вторгнутися з Білорусі.
Я вам кажу, що я не бачу жодних ознак підготовки вторгнення з Білорусі на місто Київ станом на зараз та на найближчий певний період.
Але про це говорили головнокомандувач ЗСУ і міністр оборони України. Чому ви даєте оцінку, яка відрізняється від того, що вони говорять?
Я не можу надавати вам відповіді на питання, виходячи просто з своїх особистих міркувань. Я дію як технократ і оцінюю реалії. Якщо є інформація, ми її враховуємо. Якщо інформація не існує, то, вибачте, її не існує. Але ще раз вам повторюю, гіпотетично, в теорії, такі задуми Росія виношує. Проте не періодів, не розуміння, як це взагалі зробити, у них немає.
Як щодо військової активності Росії в Білорусі? Вас це турбує?
А яку саме активність ви зараз маєте на увазі?
Російські війська тренуються в Білорусі, триває переміщення військової техніки, польові госпіталі направили з Росії до Білорусі.
По-перше, росіяни вже досить тривалий період часу знаходяться в Білорусі, і чомусь це, в принципі, нікого не лякало. По-друге, нам достовірно відомо про всі пересування росіян і про всю їх діяльність. І я вам можу абсолютно прямо сказати, те угруповання, яке вони там створили, не відповідає жодним чином не відповідає наступальному угруповуванню або взагалі угруповуванню, яке могло б нести хоч якусь реальну загрозу. Наприклад, стосовно такого розпіареного епізоду, на який зараз всі спиралися, десь 4-5 днів тому, це це спеціальна інформаційна операція Російської Федерації щодо введення в оману нас як Україну. Росія зробила наступне. Вони завантажили кілька ешелонів, достатньо невеликої кількості військової техніки та особового складу. Перевезли ці ешелони ближче до південного і західного напряму, не в притул до кордону, а просто ближче. Зробила це демонстративно в денний час доби, саме так, щоб це зафіксували всі, навіть якщо не хотіли це бачити. Самі через свої підконтрольні, перш за все, ним ЗМІ показали це, значно збільшивши в цих ЗМІ кількість цієї техніки особового складу, який начебто висунувся вже штурмувати Україну. Вони пробули там неповний день, не розвантажуючись, і на вечір вже вибули назад, звідки й виїжджали. Це називається карусель. Це демонстративні дії, які показують начебто масштабні переміщення і підготовку до чогось. Крім того, хочу вказати вам на ще один такий цікавий факт стосовно саме цього епізоду. Період, коли вони почали робити ці каруселі, як я висловився, абсолютно повністю співпадає з датою, коли наш президент мав убувати і по ітогу убув на свій перший з часів цього вторгнення офіційний візит в Сполучені Штати Америки. І Росія таким чином, в тому числі, хотіла завадити цьому. Проте, як бачите, ніхто на це не повівся, не повірив, і всі задуми ворога були вскриті завчасно.
На думку Кирила Буданова, белорусская армия не будет удельничать в войне в Украине, не глядячи на частые встречи Лукашенко и Путина.
Стосовно визиту керівництва Российской Федерации до Беларуси, моя відповідь, в принципе, будет майже идентична відповіді на питання, з якого ви почали. Білоруська армія станом на зараз не буде застосована в війні проти України. Це абсолютно не в інтересах Білорусі, і білоруська армія не має бажання приймати в цьому участь. І саме білоруське суспільство не так вже й добре сприймає подібну ідею. Тому президент Лукашенко робить усі кроки, аби не допустити катастрофи, перш за все, для своєї країни.
Коли, на вашу думку, закінчиться війна?
Стосовно бачення термінів та наслідків закінчення війни, нічого не змінилося. Ще раз можемо повторити, що це все закінчиться поверненням нам адмінкордонів станом 91-го року. На цьому все.
Гэта быў кіраўнік украінскай разведкі Кірыл Буданаў. Па яго словах, наступ на Украіну з Беларусі застаецца верагодным. Аднак на дадзены момант актывізацыі войскаў ля украінскіх межаў не назіраецца.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далі у праграме «Еўразум».
Дзе межы Палесся і хто такія палешукі? Размова з даследчыкам.
О, не бяры дзеўку з Турова, а карову з Палесся.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Якая можа быць вечарынка без музыкі, асабліва калі гаворка ідзе пра Новы год. Еўрарадыё пацікавілася, што слухалі беларускія карыстальнікі папулярных музычных сервісаў апошнімі днямі. Атрымаўся нечаканы топ навагодніх песень. Лідарам рэйтынгу за 31 снежня ў беларускім Spotify стала расійская спявачка «Інстасамка» з песняй «За деньги да». Слухаюць артыстку беларусы не толькі ў святы, яна заўжды знаходзіцца сярод лідараў. На другім месцы ўжо больш чаканая кампазіцыя «Last Christmas» ад гурта «OM». Затым у топе ідзе расійскі рэпер «Big Baby Tape» з песняй «Like AG6». На чацвёртым месцы яшчэ адна песня ад «Інстасамка», а на пятым навагодні ад гурта «Дыскатэка аварыя». Тая ж самая «Інстасамка» ў лідарах і чарта Apple Music, праўда, яе «За деньги да» займае зараз другі радок. На першым месцы ў сервісы па праслухоўваннях сярод беларусаў цяпер
Кір, Мирая Кері з «All I Want For Christmas Is You», на третім Бобі Хелмс з «Jingle Bell Rock». На четвертому місці ще одна російська артинка Анна Асті з пісні «По барам», на п'ятим «Jingle Bells» у виконанні Френка Сінатри. Американський актер Джеремі Реннер шпіталізований, знаходиться у критичному, але стабільному стані. Він потерпів у виніку нещасного випадку під час приборки снігу, пише Variety. Подробязності здарення невідомі, нема даних і про характер травмов. 51-годовий голівудський актер відомий найперш по ролі супергероя «Соколиного Вока» у фільмах «Марвел». Стало відомо, хто за знакомітостю став самой стильной жанчиной 2022 года. Незалежные эксперты Common Sense Mom провели модное доследование и высветлили, кто селебрити стал крыницей натхнения для модниц у отдыходящем годе. Прости, кажучи, чьи выявы больше за все копиовали, а так само шукали у пошуку Google. Золото рейтингу модниц забрала актриса Зендая. У середнем стильные заслуги девчины Человека-павука шукали больше за 20 тысяч разов что месяц, а ее выходы на червоную дорожку каля 7 тысяч разов. На другим радку спису разместилась поп-спевачка Ариана Гранде, на третьем Билли Айлиш. У пятерку вошла Ким Кардашьян, а так само Леди Гага. Самыми стильными зорками так само признаны Оливия Родриго, Кендалл Дженнер и принцесса Кейт Миддлтон. Але самое цікавое то, что на девятом месте рейтингу опынулася небожчица принцесса Діана, якая обогнала навод самую вядомую модель у свете Беллу Хадид. Гэта были новины шоу-биза. Заставайтесь на хвалях Еврорадио.
Еврозум. Живи у ритме Европы.
Беларуская Полесье – сердце и один из самых загадковых аутентичных регионов Европы. У 30-е годы 20-го стагодия для свету его открыла американская вандровница Луиза Арнер Бойд, зладивши и зафиксовавши на фото и видео экспедицию на Пиншину.
Звычайно, болоты описываются, як нечто экстремально плоская і манатонная, чаго я тут не ўбачыла, бо маёй галоўнай мэтай былі толькі мясцовыя жыхары, якія жывуць на водных шляхах ці сярод іх, ствараюць свае асаблівыя этнічны стрыжань, які адрознівае гэтых людзей ад іншых. Так пісала мільянерка і дасведчаная вандроўніца, якая дагэтуль пабывала ў розных канцах свету.
Візіт на пінскі кірмаш пакінуў яе ў захапленні. За сваё жыццё я бачыла шмат розных кірмашоў у розных краінах свету, але нідзе я не бачыла такога ўнікальнага і цікавага, што я ўбачыла ў Пінску. Гэты горад з'яўляецца скрыжаваннем шляхоў, дзе з усёй ваколіцы прыбываюць і сустракаюцца людзі, якіх падзяляюць дзясяткі кіламетраў вады.
Палесся дагэтуль прыцягвае даследчыкаў і аматараў сваімі ўнікальнымі традыцыямі і гаворкай. Адмыслоўцы пераконваюць, што штучная і расійскай культуры, прыйшоўшыя праз рэжым Лукашэнкі, нават у самыя глухія куткі Беларусі не атрымалася выціснуць сваё натуральнае і жывое.
Пра тое, якія яны палешукі, што некранутага яшчэ засталося ў рэгіёне, чаму знікаюць абрады і дзе межы Палесся, дырэктар Веткаўскага музея старабрадніцтва і беларускіх традыцый Пятро Цалка распавёў падкасту «Нататнік».
Няўжо няма дакладнага вызначэння, вымярэння Палесся, вось што дзейну заканчваецца? Чаму у Вікіпедыі няма надпісу, што вось Палесся мінэта такое, а заўсёды гэтыя спрэчкі, ці можна ўсё ж вызначыць калі-небудзь магчыма, ці гэта ніколі не
А як вызначаецца межа, напрыклад, культурная межа? Тобто ми можемо казати, наприклад, політичні граніці. Територію Білорусі ми зараз для себе з року одразу уявляємо, як вона складається на сучасний момент. Ми не можемо сказати, що по лісі буде докладні такі межі. Ось там буде слуп межовий стояти і все. Але все одно межі, за які воно не виходить, ми відкриваємо, дякуючи дослідуванням археологів, істориків. Але на даний момент, коли ми будемо казати, що там по лісім територію вже починають називати там, 17-18 століття, сміло називають ўжыць менавіта слова Палесе. Кожны раз у залежнасці ад дзяржавы, которую ўваходзілі ў гэты рэгіёны, гэта будуць зусім іншыя рэгіёны, назвы. То бок калі за савецкім часам, напрыклад, у БССР была Палеская вобласць, так, бо да гэтага за Польшчы была Палеская ваяводства.
Так, так.
То все, в прынцыпе, прызвычаіліся наша ўжо пакалення, што геаграфічна яно пазначыць там Палеская вобласць, ну, вось яна. Тут пачынаецца, тут заканчваецца альбо Палеская ваяводства. То з культурай так не працуе. Калі працуюць дыялектолагі, яны абапіраюцца на маўленне, на асаблівасці вымаўлення палескай гаворкі. Працуюць фалькларысты, ну, такі не бяруць тую ж самую абрадавую культуру. Вось мы сказалі, вось юрскі карагод. Адзін з такіх. Традыцыйны тэкстыль, ткацтва. Мае свае кампазіцыі, наборы арнаментаў, насычанасць колераў, которая таксама пазначаюць гэта ўсё. Этнографы, которые будуць спосаб там забудовы, жылля, там, адзення. Традыцыйна. Все гэта з'яўляецца маркёрам. Дзе гэтыя маркёры, мова, абрадавая культура, адзенне, все. І но это вот взяць паперу і ставіць кропкі. То есть вельмі насычана. Асноўная частка это все-таки тэрыторыя Беларусі. Але мы можам смела казаць пра беларуска-украінскае Палесе. Это як такі асноўны па напаўненні, па характарыстыкам рэгіён, который вось межа дзяржаўная, яна не дзеліць. Гэта людзі, которые будуць сябе называць палешукамі і па адзін бок, і па другі бок, альбо адзін аднаго па дзве стороны межы называць. Але на тэрыторыю Палесі мы будзем казаць і пра Польшу, і тэрыторыю на Расіі, гэта Бранскае Палесе, которая будзе.
А Польша гэта падляша, так?
Да, 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 вось гэта тэрыторыя, которая прылягае. Мы не можам сказаць, што Палесі, напрыклад, у 16-17 стагоддзі было вось такое і менавіта тут. Таму што гэта шматлікія міграцыі, которые адбываліся. Міграцыя гэта вельмі важная такая справа у разумені межаў. Ну, тое, што мы зараз вось назвалі, гэта вось на дадзены момант. Калі Палесе першы раз узгадваецца ў Іпатіеўскім летапісе, гэта 1274 год. Вось сказаць, што вось гэта ж сама тэрыторыя, названая ў гэтым летапісе Палесе, не. Ўсё роўна нейкай адной кропкі не можа быць, па которой можна вызначыць Палесе.
Я ведаю, якая. Гэта мова. Ці можна сказаць, што ёсць нейкая асобная, асаблівая палеская мова, па якой таксама вось вызначаюць? Таму што ўсё ж і вы казалі спачатку, што вось са сваёй сяброўкай размаўлялі па-свойму. Калі ездзіш па Палесе, мне падаецца, што яна адрозніваецца ад той ж, вось, не толькі літаратурнай, ўсё ж там вышэй, калі там пад Менскам, яна, ну, больш падобна на літаратурную, а тут больш падобна ўсё ж на ўкраінскую, можна так сказаць. Але яна таксама адрозніваецца. І калі казаць пра рэгіён, мне падаецца, што, ну, вось па мове можна вызначыць, што гэта такі вось добры маркёр, не?
Ёсць агульныя тэндэнцыі, то бок мовы, прытым гэта нават часцей не маўленне, а лексіка.
Ага.
Маўленне гэта вельмі зменлівая з'ява.
Ой, добра, згодны.
Да. Таму часцей гэта лексіка і гэта архаічнасць мовы, которая тут захавала. І калі мы будзем казаць пра, напрыклад, маўленне тое ж самае, то Палесе ўсходняе і заходняе гэта зусім розная мова. То прыехаць, не ведаю, там у Кобрын, Лунінец, для мяне, напрыклад, складана расшыфроўваць фальклорныя тэксты і разумець увогуле. Мы будзем казаць пра ўзаемаплыў, напрыклад, польскай мовы на заходнім Палесе і пра ўплыў, бо ў першую чаргу украінскай мовы на ўсходнім Палесе. А мы будзем казаць пра, напрыклад, мяккае р на Веткаўшчыне. Пастряла, дряма, верябі. То есть это, ну, нормальная з'ява.
Ну так, у нас такога дрэша я не пачуў бы так.
Чаму мы так заўжды здзіўляемся, што там палеская мова яна не падобна на беларускую літаратурную. Ну, на аснову беларускай літаратурнай мовы ўзяты цэнтральныя беларускія гаворкі.
Так.
І па-гэтаму вот з гісторыі экспедыцыі, калі адна з практык у універсітэце фальклорных праходзіла ў Лагойскім раёне, а да гэта я тут, ну, па Гомельшчыне ездзіў заўжды, і для мяне носьбіт, каторы размаўляе вось такой вясковай сакавіцай гэтай мовай. Прыїжджаем вёска Хатавіч. Я мог бы мыліцца, але не факт. То есть Лагойшчына. І там людзі размаўляюць на чысцюткай беларускай літаратурнай мове. Ну, маё першае вражанне. Чыма гэта жанчына была настаўніцай у школе.
О, так, дарэчы. Да.
Ну, гэта тое, з чым мы на Палесе сустракаемся. Чалавек, каторы настаўнік, ён разумее, што ты прыехаў з універсітэта і з табой таксама.
Трэба размаўляць як трэба.
Да. Оказалося, ну, ось для мене таке відкриття філологічне було.
Угу.
Тобто я одразу відчув розницю, що це не Полесся, називаємо. Тобто як ось визначити. Ось мова це якраз таки і дає. Більшість ніяких карт, які складувалися, щоб визначити межі, це діалектологічна карта. Тобто, які експедиції і 20-х, і 30-х уже годів 20-го століття дослідували з самих таких комплексних буйних експедицій. Це експедиції 70-х, 80-х, навіть 90-х.
Про Полесся і Полешуков у розмові з подкастом «Нататнік» протягує директор Вєтковського музею старообрядництва і білоруських традицій Петро Цалка.
Про серце Полесся, це ось Житковицький район, погост. Ось Катерина Олексійовна Панченіх, це один з самих вибітних носьбітів фольклору, традиції, яка не тільки заховує, а ще й створює цю традицію. Це немаловажно для її. Мій приїзд до її, це ще глухая-глухая раніця, я студентом просто приїхав поглядіти обрад Юровський карагод, ось який занесений в список нематеріальних спадщини ЮНЕСКО. Я заходжу просто в хату. Хто ти, що ти там? Ось, здрасте, я от студент філфаку, приїхав поглядіти. І вона перше, що каже, дає тобі роботу. А вон це захолод робить, холодець. Та. Жінчина допомагає. І ти просто становишся часом. Коли там після обраду ти не просто з'їхав в університет, записавши те, що, а приходиш, а вона каже, ой, слухай, давай свиней кормити. І ти йдеш,
серйозно?
Да, і ти йдеш разом з нею допомагати по господарці. І вже кілька років пройшло, тобто цей чоловік, ти розумієш його, а про його ти розумієш культуру, яку дослідуєш.
Ми зрозуміли, що Полесся не визначить межами, що все ж і раніше Полесся 13-го століття з літопису, воно буде відрознюватися від сьогоднішнього. А чи можна визначити по Полешукам, по людям, які лічать себе Полешуками, чи можливо вони не лічать Полешуками, а ми їх лічимо Полешуками, тому що вони живуть на цих територіях. Ось ніяким чином вони відрознюються від остатніх, ну, можна так сказати, білорусів.
Самый классичный принцип, в принципе, который мы можем подтримать далее самыми разными расповедами, это моя встреча с Катериной Алексеевной Панчени. Як-то один год у них грибов не было. Она каже, вот слухай, мать твоя ходит по грибу? Я говорю, да ходит, добрый. Ну да, каже, что у вас на Полесье там лучше грибы растут. Я николи не чул, как, например, вот мать моя сказала, что у нас Полесье.
Так, так.
Ну, эксперимент, я же доследчик. Я приезжаю до дома, до мати. Кажу, мама, слухай, а Полесье это куда вот это? А это туда вот, куда до своей бабу Кати едешь, туда вот для западенцы. То есть, ну вот, заходняя как бы, частка и краски Полесья. То есть, человек, который перонакировывает.
Так.
Полесье, но на сам речь сказать, что вот человек приходит и скажет, я Полешук. Альбо вот наша вёска – это Полешуки, а вот соседняя вёска – это уже не Полешуки. В экспедициях, вот что дотычно всходнего Полесья, я могу смело сказать, бо на заходнее Полесье у меня не было таких вот плотных выездов. А как раз-таки всходнее Полесье мы почуем только вот такие перакиды.
Что вот, это не мы, да. Это там где?
Да, вот за тем лесом, вот там уже Полешуки будут жить. Та же самая Катерина Алексеевна каже, показку каже, о, не бери девку с Турова, а корову с Полесья. І ти сидиш, думаєш про дівчат. Ну, в принципі, тут так само працює традиційна штука. Туров – це вже город, обіч з вёскою по гостам. І тому городські дівчата, вони ну, не самий якісний товар для вязкових хлопців. Називаємо так. Кажу, бабу Катя, чого корову? Що з коровою? Говорить, ну, у нас же ж поплав, табак – це заливний.
Так.
А у вас там лес усюди. Ваші корову, вони по лесу ходять, а наші все на поплаві.
Угу.
Ну, от на таке розуміння, і тут знов-таки ти ж можеш знайти тоєсність, тобто і жінки
вражеської,
і корови, які не ровно ходять по поплаву, а шукає по лесі все.
Ці є, ось, коли казати на просходнє по лесі, такі вёски, де люди кажуть, ну так, я Полешук.
Тут це все умовно, я хочу сказати. Ну, по-перше, є назви самі географічні. Вёска называется Полесье.
Угу.
Новое Полесье этого. И это. Але в першую чергу, вот коли человек кажет, что я Полешук, это человек уже идеологичной накированности, скажем, который выхован такой уже идеологией, что Полесье – это вот такой край славный, добрых людей,
ширых, ну,
гостинных. И коли, например, я кажу там за межой действий, коли бываю, кажу, вот я с Гомельщины. То есть, как бы людей хотя бы зарегистрировать, что не просто с Беларуси, а з якого
так, от, так. От,
то він каже, а ну Поляшук, значить. Угу. Тобто для їх ось Гомельщина, це от якраз таки Поляшук. І це працює вже наступний крок, це бренд. Що таке Полісся? Хто такий Поляшук? І чому я там со смілістю завжди там, коли вже копаю, кажу, о, я той самий от, Поляшук, самий, говорю, самий глибини. Кажу, ну от Лільчицький район, Сімені, чи ось там, кажу, у нас болото, ліс, все, все, як клик. Угу. Так, так. У чоловіка, насамперед, формується класичне розуміння, що таке Полісся? Сама назва, угу. Полісся, тобто повинен бути ліс,
так, так.
Але класично ми розуміємо, що ще й болото. Тобто ліс без болота і Поляшук, вони не можуть просто бути. Угу. І ось це те, що вже ну, склалося насамперед з часом. Навіть дослідчики сперечаються у самім терміні і самоназві Полісся.
Ну так, ось, я так само хотів спитати, немає однозначного відказу, що таке Полісся і чому така назва?
Ми кажемо, а Подніпров'я, Посожа, там по Нюмані. Тобто ми орієнтуємося на раку, на так, гідроні. Так. А тут бац, і таке виключення з цієї ситуації. Як так? От тут реки, 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 а тут раз Полісся. І у чоловіка, да, одразу формується розуміння, що це таке. Або паралельно ми будемо казати Поозер'я.
Угу.
Поозер'я – це не значить, що там одно велике озеро,
угу.
от, которое от все від краю до краю, і там люди плавають. Тому і для розуміння Полісся це не значить, що це один великий ліс і дремучий, за його не вилазить. Ну ось, частка дослідчиків більше все-таки притримується терміна, що Полісся від кореня ліс. І по принципу Поозер'я, тобто ліс, тобто, який участками є. Угу. І ось цей принцип, коли баба Катя сказала, що ну, ваша полеська корова не надто добре буде.
Так,
по
так,
лісу ходить, тобто для її так само буде. Там ліс. А є частка дослідчиків, які за корень беруть все-таки пол. Балтський корень, який буде позначатися, в першу чергу, як вадкость, болото той ж саме.
Пол, ага, то боку все равно да, зв'язане, ну, болото, да, ліс, да, і там, да, і там є. Да.
Тому, ну, чому нельга відмовити цим так само дослідчикам? І ми відаємо, що, в принципі, Полісся, поводлі археологічних знаходок, многі дослідчики зв'язують там з симбіозом балтських там і слов'янських племенів. Племени там дриговичі. Тобто тут уже докладно дригває, без їх то нікуди.
Гэта быў дырэктар Веткаўскага музея старабрадніцтва і беларускіх традыцый Пятро Цалка. У размове з падкастам «Нататнік» ён празважаў пра межы Полісся, гаворку і характар Поляшукоў. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем вам пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
З Новым годам і пачуемся.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.